Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таңкылык туруусуна баштадыңыз. Таңыз менен кадырман угарман, 22-июнь, шейшембе, таңкы жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Агалайык, жаңы парламент 90 депутаттан куралмакчы.
35 мандат өзү жок болуп, баары 90 болсо жакшыраак болот. Партиялык система менен эмне караганда дүйнө жүзүндө баардык эле партиялык система өтүп атпайбыз.
Пандемиянын оор кесепеттеринен кийин дүйнөнү кургакчылык каптоо коркунучу бар.
Drought can be the next catastrophe.
Кургакчылык кийинки алаамат боло алат, бирок анын вакцинасы жок. Эгер биз аракет көтпөсөк, кургакчылыктын кесепети туруктуу өнүгүү боюнча 2030 жылга карата пландын жетишкендиктерин жокко чыгарышы мүмкүн.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык жергиликтүү баяндар менен кошо басма сөзгө да сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Огач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Марат Тагаев кайрылмакчы.
Манас Ош жана Ысык Көл аэропорторунда 24-июндан баштап убактылуу бир кадар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратынын ичине киргизилбейт. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу COVID-19 жайылуусун алдын алуу максатында кабыл алынган. Ошентип белгиленген күнү учууга билети бар жүргүнчүлөр гана аэропорттун имараттарына кире алышат. Аэропорттун басма сөз кызматы чектөөлөр өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшырмайынча киргендигин кошумчалап, көрүлүп жаткан чараларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафелер, караоке менен барлардын кечки саат 11:00 эртең мененки саат 7:00 чейин иштешине тыюу салган чектөө жоюлду. Мындай чечим 21-июнда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов ресторан бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушууда кабыл алынды. Борбордо коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендиктен 17-июнда айрым чектөөлөр киргизилген. Тейлөө кызматынын өкүлдөрү буга каршы болуп шаар бийлигине кайрылышкан. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясынын лидери Клара Сорункулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, 23-июнда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара тургандыгын айтты. Ага ылайык, Сорункулова сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу ыктымал деп болголоп жатат.
Өткөндө бир чалышкан немеге чакырган атабыз депчи, анан повестка бергиле, эмне иш боюнча десем, ошо 5-6 октябрдагы массалык башаламандык боюнча деп ошентип айтышкан да, анан эми азыр көрөбүз го баргандан кийин.
Ички иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов камаган. Бүгүн 22-июнь саат 10:00 Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштун башталганынын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасы өтөт. Бул тууралуу атайын кызматтын чек ара кызматы билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында интернат мекемелеринин реформалоонун алкагында балдарды үй бүлөдө калтыруу боюнча пилоттук кызматтын жыйынтыктарынын бет ачары болот. Бул модель үй бүлөдөгү ар бир баланы сактап калуу боюнча мамлекеттик саясатты активдештирүүгө мүмкүндүк берет. Бул иш 3 жыл бою балдары үчүн жагымдуу үй бүлөлүк шарттарды түзүү долбоорунун алкагында жүргүзүлүп келген. Талибандын согушкерлери 21-июнда Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын маанилүү районун басып алып, провинциянын борборун курчак алышкандыгын полиция билдирди. Полиция өкүлдөрү Инамиддин Рахмани Талибандын согушкерлери провинциянын борбору Кундуз шаарынан 1 чакырымдай алыскта экендигин айтты. Айрым кабарларда согушкерлердин чакан топтору шаардын четине жакын жайгашкандыгы айтылган. Имам Сахиб району Ооганстандын Тажикстан менен түндүк чек арасына жакын жайгашкан. Бул борбор Азиядан баруучу негизги жол. АКШ жана НАТО аскерлери Оогонстандан биротоло чыгып кете баштаган 1-майдан бери согушкерлер 10 райондорду басып алышты. Казакстандын Алматы шаарында 7 жарандык активист көчө партиясын каттоодон баш тартуу боюнча былтыр кабыл алган соттун чечимине каршылык билдирип ачкачылык жарыялашты. Бул партия былтыр 16-майда экстремисттик уюм деп таанылып, сот анын ишмердигине тыюу салган. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып барат. Ал эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден кийин 2 ай мурун Вашингтонго кеңешүүгө барган. Андан мурун Орусиянын АКШдагы элчиси Антонов Путиндин киллер экендигине макул экендигин билдирген Байдендин комментарийинен кийин кайра чакыртылып алынган. 16-июнда Женевада өткөн саммиттен кийин президент Джо Байден жана Владимир Путин чың алууну азайтуу максатында элчилери жакын арада өз миссияларына кайтып келе тургандыктарын билдиришкен.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 31-36, Ысык Көлдө 19-24 градус нөлдөн жогору болот, Нарында да күн жылуу 18-23 градус, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 26-28 градуска чейин ысыйт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баяндарга өтсөк, президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Ага ылайык жаңы парламент 90 депутаттан куралмакчы. Алардын 55 партиялык шайлоо системасы менен, калганы бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келет. Жаңы мыйзамдын артыкчылыктары жана тобокелчиликтерин Айбек Бибосунов талдаган.
Өлкө башчынын буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып оңдоп чыгышты. Аталган документ парламенттин кароосуна жиберилди. Ага ылайык 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, 55 депутат болсо партиялык тизме менен пропорционалдык система боюнча шайланат. Пропорционалдык тутум боюнча шайлануучу 55 депутат саясий партиянын съездинде бекитилген тизмеде турган талапкерлердин ичинен тандалат. Мындан тышкары саясий партиялар парламенттен мандат алуу үчүн 3% босоодон өтүшү керек. Жогорку кеңештин депутаты, жумушчу эксперттик топтун мүчөсү Айнура Алтыбаева мындай деди.
55 мандат ошо партияларга берилет. Партиялар, мына сиз шайлоого барсаңыз, сиз ошол эмеге добуш бересиз, партияга бересиз. И все, одна птичка для партийного списка. А баягы биз сунуштаган преференциальная система, ал жок, закрытый списки.
Бир мандаттуу округдардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу боло турганы айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Ошол эле учурда талапкер бир эле учурда партиянын тизмеси менен жана бир мандаттуу округдан шайлоого катыша албайт. Буга чейин 21 жашка чыккан жаран депутаттыкка талапкер боло алса, жаңы мыйзамда 25 жаш деп көрсөтүлгөн. Эл өкүлү Абдылахап Нурбаев жумушчу топ депутаттардын пикирин эске албай койду деген оюн айтты.
Бул жерде эң чоң кемчилик ошол партиялык тизме болгондо 55 депутатты ошол баягы 50% гана бир партия ала алат деген ордуна кирбей калыптыр да. Эми мына эле мурункудай баягы эле алга Кыргызстан, ар жол окшоп эле кете мына биримдик окшоп бир партия жарым менен көбүн алат, анан баягындай монополия болот, элдин нааразылыгы күчөйт. Экинчиси мүмкүн болушунча 35 мандаттык бөлө жок болуп баарын 90 кылса жакшыраак болот партийный партиялык система менен. Эми мындай караганда дүйнө жүзүндө баардык эле партиялык система койтуп атпайбы?
Ал арада жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынды. Бул дагы мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташтыруу жараяны алкагында жүрдү. Ага ылайык БШКнын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калганын парламент сунуштайт. Мурда 4 мүчөсүн парламенттеги көпчүлүк коалиция, 4-төнү жогорку кеңештеги азчылык, калганын президент сунуштап келген. Парламенттик шайлоонун жол жобосу белгилүү болгону менен качан өтөрү билине элек. Былтыр 22 октябрда жогорку кеңеш жаңы конституция кабыл алынмайынча парламентке кайра шайлоо өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Документте парламент депутаттарын кайра шайлоо же жаңы шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кечиктирбестен жарыяланары белгиленген. Бирок президенттик администрация май айынын акырында керектүү мыйзамдар кабыл алынмайынча шайлоонун мөөнөтүн дайындоого болбой турганын билдирген. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров дагы шайлоонун мөөнөтү боюнча бир нече жолу пикирин өзгөрткөн болчу. Жарандык активист Руслан Акматбек шайлоо мөөнөтүнүн улам улам жылып жатышын мындайча түшүндүрдү.
Бул бийлик деген азыркы парламенттики мүмкүн болушунча узак мөөнөткө кармалып алып калганга кызыктар. Себеби бул парламент булардын каалаган мыйзамын, тиги демилгесини коомдун кызыкчылыгына туура келбесе деле колдоп бере берет. Азыркы жанагы лидерлерди, эми лидер аттуу баштууларын камап, саясий талааны бир сыйра тазалап, кайрадан жаңыдан дизайн аракети да жүрүп жатат да.
Эми жумушчу эксперттик топ сунуштаган мыйзам долбоору жогорку кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Андан кийин президент шайлоону дайындайт. Азыркы мыйзам боюнча парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт. Жогорку кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга чыгышы керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кыргыз басма сөзүндө чыккан айрым макалаларга серип салмакчыбыз. Басма сөзгө баянды кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган, аны ого Сабыр Абдымомунов окуп бермекчи.
Өлкөдө революциялык жагдайды бул ирет энергетиктер түзүп жатышканы Вечерний Бишкек гезити жазды. Басылманын маалымдашынча, түндүк электр менен чыгыш электр компаниялары кардарларына электр энергиясы менен үйдү жылытууга тыюу салынаарын эскертип, чектөөлөр киргизилэрин убада кылышты. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгынан электр энергиясын өндүрүү төмөндөрү болжолдонууда. Эртеле эскертип коюу жакшы. Андай кадам биздикиндей кедей эмес, бай өлкөдө болсо абдан мыкты болмок. Кыргызстанда калктын 1/3 жакыр, ал эми 60% кедей. Булардын үйүн эмитен жылуулап, жаңы курулуш материалдарын алып оңдоп түзөөгө, күн батареясын коюп, дагы башка амаларга жасаганга шарты жок. Элдин көбү жай саратанда кыш камылгасы эмес, бүгүнкү күндү кантип өткөрүү күндөлүк тирликтин көйгөйү менен алек. Мындай шартта энергетиктердин эртеңкибизге кам көрүп, жакшы ниеттен алдын ала эскертүүсү барып келип бузуп жаруучулукка ал барыш ыктымал. Жай саратанда жарыя кылынган электр менен жылытууга тыюу салуу отун көмүр сатуучулардын гана чырагына май тамызат. Энергетиктердин эскертүүсүнөн кийин көмүрдүн баасы көтөрүлөт. Кыш суугу келгенче эле ал асманга чыгат. Көмүрдү алмаштырчу отун аз. Айрым камдуулар эртелеп тезектерип алыш ыктымал, деп белгилейт макала автору. Тажикстандын эл аралык Гаага сотуна берилишин кимдер жактырбай жатканына общественный рейтинг кезде токтолду. Кыргызстандык белгилүү юрист Сания Токтогазиева жарандык коомдун атынан эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна Тажикстандын башкы колбашчысы менен аскерлеринин Кыргыз Республикасынын тынч жарандарына карата жасаган согуштук кылмыштарын иликтеп чыгууну өтүнүп кайрылган. Ага жооп кылып, Кыргызстан президентинин администрациясы эки өлкө ортосундагы чек араны делимитациялоо, демаркация иштери саясий дипломатиялык жол менен чечилип жатканын, ага карабай айрым күчтөр эки тараптуу мамилелерге чыңалууну алып келишке куштар экенин билдирип, чек ара маселеси кылдат мамилени талап кыларын, буга окшогон демилгилер маселени саясий дипломатиялык жол менен чечүүгө зыянын тийгизэрин жария кылды. Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш соту өтүнүчтү алганын билдирген. Эгер эл аралык кылмыш соту ишти карай турган болсо, жоопкер Тажикстан Республикасынын жогорку аскер кызмат адамдары болушат. Ушул жылдын 30-апрелинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы жай турмушка каршы кылмыш беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштаганын, анда Кыргызстандын бүтүндүгү менен өз алдынчалыгын бузуп Тажикстандын аскерлери басып киришкенин, чек арада вертолеттор менен минометтерди колдонгонун, тынч жаткан айылдарды чек ара постторун басып алганы иликтенери белгиленген. Ушундай эле ишти Тажикстандын башкы прокуратурасы да баштаган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Тажикстандын аракетин согуштук агрессия деп баалаган. Кыргызстандык юристтин жарандык коомунун атынан эл аралык кылмыш сотуна кайрылышына камтамачылыгын Тажикстандын мамлекеттик бийлиги билдирсе түшүнсө болор эле. Нааразылык Кыргызстандын президенттик администрациясынан чыгышын түшүнүү кыйын, деп белгилейт общественный рейтинг гезитиндеги макаланын автору. Жаңырдоо гезити Кыргызстандын туңуш президенти Аскар Акаев менен журналист Бекен Назаралиевдин маегин жарыялады. Кыргыз тажик мамилелери, Кумтөр алтын кенинин айланасындагы маселелерге токтолгон экс-президент Тажикстандагы жарандык согуштун токтолушуна Кыргызстандын салымы чоң болгонун, тажик оппозициясынын лидери Абдулла Нури интеллекти бийик инсан болгонун, Тажикстанды көп жылдардан бери башкарып келеткан Рахмон кыргыздардын жакшылыгын тез эле унутканын, согуш маалында Кыргызстанда баш калкалап жүргөн тажик акыны Гүлрухсор София деле тажик агрессиясы боюнча өкүнүчүн билдирип, кат жолдой албаганын билдирген. Жашылык деген тез эле унутулат экен. Гүлрүсхор Софиева да биздин элдин жашылыгын тез эле унутту окшойт. Интернеттин гүлдөп турган учурунда жердин жети катмарынан болсо да мени тапса болмок. Анткени Софиеванын тагдыры кылдын учунда турган кезде вице-президент Феликс Кулов атуулдук согуш болуп жаткан жерден самолет менен алып чыгып, өмүрүн сактап калган эле. Башкасы унутуп калса да Гүлрүхсор Софиева унутпаш керек эле. Мисалы, тажик оппозициясынын радикалдуу канатынын лидери болгон Нури менен бир канча ирет сүйлөштүм. Ал акылман, билимдүү адам болгон үчүн билимдүү аалымдардын көбү оппозицияга кошулган. Тажикстандагы жарандык согуштун токтоосуна Нуринин орду абдан чоң болду. Аны да айта кеткеним туура го, дейт Аскар Акаев. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Кыргыз Туусу гезити үй куруучулар кыймылынын жетекчиси экс-депутат Бейшенбек Абдырзаковдун маегин Өнөр жайчылар партиясынын төрагасы Акбаралы Айтекеевдин кайрылуусунда жарыялады. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады, тааныштырган Сабыр Абдумомунов.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө шейшембе 22-июнь ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Манас, Ош жана Ысык Көл аэропортунда 24-июндан баштап убактылуу бир катар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратынын ичине киргизилбейт. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануу жайлар, кафелер, караоке менен барлардын кечки саат 11:00 эртең менки саат 7:00 чейинки иштешине тыюу салган чектөө жоюлду. Ички иштер министри реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронкулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттык билдирип 23-июнда бүгүн кечиресиздер эртең ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара турганын айтты. Мына ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюму кургакчылык дүйнө жүзүндөгү экинчи пандемия болушу мүмкүндүгүн эскертти. Уюмдун жаңы баяндамасына ылайык, 21-кылымдын аягына чейин бир эле климаттын өзгөрүшүнөн улам дүйнөнүн 129 өлкөсү кургакчылык көйгөйүнө туш болушу мүмкүн. Бул маселе кабыргасынан коюлган региондордун арасында Борбор Азиядагы бар. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Бириккен улуттар уюмунун табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча программасы дүйнө жүзүндөгү кургакчылыктын себеп кесепетин талдаган жаңы баяндамасын 17-июнда жарыялады. Ага ылайык, алдыдагы 80 жыл ичинде кургакчылык дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнө таасирин тийгизет. 129 өлкөдөгү кургакчылыкка климаттын өзгөрүшү себеп болсо, 23 мамлекетте калктын санынын өсүшү, 38 өлкөдө жогорудагы эки маселенин туундусу суу тартыштыгына алып келиш ыктымал. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу маселелери боюнча атайын өкүлү Мами Мизутори кургакчылык дүйнө жүзүндөгү экинчи пандемия болушу мүмкүндүгүн эскертти.
Кургакчылык кийинки алаамат боло алат, бирок анын вакцинасы жок. Эгер биз аракетке өтпөсөк, кургакчылыктын кесепети туруктуу өнүгүү боюнча 2030 жылга карата пландын жетишкендиктерин жокко чыгарышы мүмкүн,
деди Мизутори. Баяндамага ылайык, кургакчылык 1998 жылдан 2017 жылга чейин дүйнөдөгү 1.5 миллиард адамдын турмуш тирчилигине кедергисин тийгизип, 124 миллиард доллардык экономикалык жоготууга себеп болгон. Эми 2030 жылга чейин дүйнөдө 700 миллиондой адам кургакчылыктан улам жер которууга аргас болушу мүмкүн. Ал эми 2025 жылга карата дүйнө калкынын 2/3 суу тартыш болгон шартта жашап калышы ыктымал. АКШдагы океан жана атмосфера тармагындагы изилдөөлөр боюнча улуттук башкармалыгынын улуу окумуштуусу Роджер Пульварти кургакчылык бир нече тармакка таасирин тийгизе турганын айтты.
Кургакчылык тууралуу заманбап көз караш айыл чарбага эле байланган эмес. Биз күбө болуп жаткандай өзгөчө бир топ өнүккөн региондордо көргөнүбүздөй кургакчылык азык түлүктүн экспортуна тоскоолдук жаратат. Ошондой эле бардык өлкөлөр ишеним арткан камсыздоо каналдарынын ишине түздөн түз таасирин тийгизет,
деди окумуштуу Пульварти. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасына ылайык, Мексика, АКШ, Австралиянын түштүгү, Африканын бир топ аймагы, Европанын чыгышы, Борбор Азия жана Түштүк Американын борбордук бөлүгү алдыдагы жылдарда катуу кургакчылыкка туш болот. Бул региондордо кургакчылык 1981 жылдан 2010 жылга чейинки суу тартыштыгынан да катаалыраак болушу мүмкүн. Жаңы баяндама Борбор Азиянын бир канча өлкөсүндө суу тартыш болуп жаткан учурда жарыяланды. Казакстандын экология жана табигый ресурстар министрлиги 2021 жылы Казакстандын түштүгүндө кургакчылыктан улам Тажикстандын Кайра кум суу сактагычынан кошумча 315 миллион кубометр сугат суусун алуу боюнча келишимге кол коюлганын билдирди. Сугат суу тарыштыгы Кыргызстанда да байкалып, өткөн аптада Чүй облусунун 3 районунун дыйкандары 2 жолу митингге чыгышкан. Өкмөт суу жылдагыдан аз келип жатат деген түшүндүрмө берген. Бириккен улуттар уюмунун табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча программасы кургакчылыкты алдын алуу үчүн туура башкаруу зарылдыгын, инновациялык ыкмалар колдонулушу керек экенин жана чек аралаш аймактардагы кургакчылыкты алдын алуу үчүн өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка муктаждык бар экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. 19 июнда Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде соода логистикалык борбордун курулушу башталды. Кыргыз өзбек соода алакасын күчөтүү максатында салынып жаткан борбордун пайдубалын түптөө аземине Кыргызстандын Жалал Абад жана Өзбекстандын Наманган облустарынын бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик жетекчилер бардык тармакты камтыган соода логистикалык борбордун курулушу бүткөрүлсө, жаңы жумуш орун түзүлүп, Өзбекстан менен соода өнүгө турганын билдирүүдө. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Ал жолдо элге кызмат кылган борборлордун бири.
Соода логистикалык борбору Ала Бука районунун чек арага жакын Баястан айылына 20 гектар жерге курулууда. Аны салып жаткан ишкер Улан Максымбековдун айтымында, борбордо кыргыз, өзбек биргелешкен ишканаларды түзүү пландалууда.
Жумуш орундар 2,5 000 адамдан көп болот. Бул жерде биз кыргыз, өзбек биргелешкен ишканаларды курабыз. Жеке ишкерлерге орун, жумуш орундар болот, инновациялык борборлор болот. Ошондой эле биз бүгүнкү күнү эки элдин соода маданий катышын күчөтүп атабыз.
Соода логистикалык борбордун курулушуна жерди мамлекет бөлүп берген, ал эми анын инфраструктурасын салууну бизнесмендер моюнга алган. Коңшулук мамиледе ачылган базарда азык түлүк, кийим кече, жер жемиш, жашылча саткан орундар, чоң муздаткыч жайлар болмокчу. Борбордо айыл чарба продукциясынын түрлөрү, андан сырткары ит азыктарын сактоо, экспортко чыгаруу багытында иш жүрөт тургандыгы да айтылды.
Бүгүнкү күнү мына электроэнергиябыз даяр, жолдорубуз даяр, суу чыгардык 75 метр тереңдиктен. Каржылоо булактары бул негизинен жеке каржылоо булактары. Соода башталганда ошондо билинет. Негизги экспортталуучу товарлар, негизги импортталуучу товарлар, багыттар билинет.
Жеке ишкер Улан Максымбековдун айткандарын уктуңуздар. Соода логистикалык борборго алгач мал союлуучу жай, муздаткычтар салынат. 20 гектар аянтка салынып жаткан борбордун бир бөлүгү Ташкент шаарында болот. Өзбекстандык ишкер Туйгунжан Мусаев алар Кыргызстандан эт менен бал сатып алууга кызыктар экенин айтууда.
Мен азыр Өзбекстан менен абалды жакшы болду.
Эки өлкөнүн жетекчилеринин чечими жана макулдашуусу менен салынып жаткан бул долбордун келечеги кең деп ойлойм. Бордош элдердин базары, мазары да бир. Эми соодасы да жанданып кетет деп ишенип жатабыз. Чек аралар ар дайым ачылып турса, эки өлкөнүн тең экономикасы жогорулайт. Өзбекстан тарап мал жандыктары менен жем жана бал сатып алганга кызыктар. Акыркы күндөрү ишкерлерге да мүмкүнчүлүктөр ачылып, кызматташууга кадамдар таштала баштады.
Сууда логистикалык борбору салынып жаткан Баястан айылы Өзбекстандын Касансай аймагы менен чектешет. Эгер борбор ишке кирсе, Ала Бука районунда 2500 жаран жумуш менен камсыз болот деген үмүт бар. Чек ара менен чектеш жашаган эл үчүн базарлардын салынып жатканы чоң жаңылык болууда. Баястан айылынын тургуну Жоробек Нематуллаев.
Эки мамлекетти эл үчүн, чүнкү эл бирини бири колдоп байып кетет. Бир соода борбору болгондон кийин байып турган жер. Ошондуктан биз эл үчүн өтө жакшы. Бардык жумуш менен камсыз болот дейди.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы соода логистикалык борбору эки этап менен курулат. Башкача айтканда, Ала Бука районуна эки чоң соода логистикалык борборун салуу каралган. Долбордун экинчи баскычында Балтагулов айыл өкмөтүнүн аймагына да дал ушундай эле соода логистикалык борбору салынат. Ал жер Кыргызстан менен Өзбекстанды бөлүп турган Баймак өткөрмө бекетине жакын жер. Министрлер кабинетинин облустагы өкүлү Апсатар Сыргабаевдин айтымында логистикалык борбордун ишке кирүүсү менен эт экспорттоого эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аны менен катар эле мал терилерин дагы кайра иштетүүгө жол ачылат.
Бет аркылуу өткөзгөн болсок, анда кымбаттагын өткөзөбүз, налог дагы мамлекетке түшөт. Тери иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Намаган областынын ишкерлери менен сүйлөшүп атабыз. Булар тери иштеткен заводунда бул жака курабыз деп атат. Анан сырткары жүндү тытып, краскалар берүү боюнча.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров март айында Ташкентке барган. Жолугушууда эки мамлекеттин кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүү багытында бир катар келишимдер түзүлгөн. Эки өлкөнүн кызматташтык жол картасында Кыргызстандын Жалал Абад облусу менен Өзбекстандын Наманган облусу боюнча 22 пункттан турган иштер бекитилген. Алардын катарында Ала Бука районунда кыргыз-өзбек чек арасына жакын жерде соода логистикалык борборун куруу дагы болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун аягында эфирибизди сөз даяра Түрмөгулайт, аны Шайлообек Жүшев даярдады.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең, тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көрсөтпөгөн талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп, эл кылган манасты бекеринен айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, ууру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдаңаза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кылаарда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жокко дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алманбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргыздардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бир мыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле айкөлдүк болотко дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел, бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасы жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бет ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баар эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт.
бирге тааныш болгончо минге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргү кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз.
Шайлообек Дүйшевдин сөздөрү түрмөгүн уктоңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 22-июнь, шейшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жакында эле Бишкекте дүйнөдөгү кыргызстандык билимдүү жаш адистердин өлкөгө болгон салымы деген аталышта форум өттү. Аны Кыргыз Network академиялык уюму өткөрдү. Алдыдагы талкууда канткенде кыргызстандыктарды билимге тарта алабыз, ал үчүн кандай ыкмалар бар, ошол эле маалда чет жакта билим алып иштеп жаткан мекендештерибиз өлкөсүнө кандай салым кошо алат деген суроолорго жооп издейбиз.
Кыргыз мекендештерибиздин жердештери көпчүлүгү чет өлкөдө билим алып тажрыйба топтоп келишет. Чет жерде жүрүп барыбыз ар жакка чачырап кеткенде кандайдыр бир жалгыз болуп калат да адам. Топтолгон тажрыйбасын бир аянтчага, бир платформанын негизинде топтолуп биргеликте иш алып баралы деген максатта түптөлгөн да.
Алгач жаңылыктарды Марат Тагаевден оңуз.
Манас Ош жана Ысык Көл аэропорторунда 24-июндан баштап убактылуу бир катар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратына ичине киргизилбейт. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу COVID-19 жайылуусун алдын алуу максатында кабыл алынган. Ошентип белгиленген күнү учууга билети бар жүргүнчүлөр гана аэропорттун имаратына кире алышат. Аэропорттун басма сөз кызматы чектөөлөр өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшырмайынча киргендигин кошумчалап, көрүлүп жаткан чараларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафелер, караоке менен барлардын кечки саат 11:00 эртең менен саат 7:00 чейин иштешине тыюу салган чектөө жоюлду. Мындай чечим 21-июнда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов ресторан бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушууда кабыл алынды. Борбордо коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендиктен 17-июнда айрым чектөөлөр киргизилген. Тейлөө кызматынын өкүлдөрү буга каршы болуп, шаар бийлигине кайрылышкан. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясынын лидери Клара Сорункулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, 23-июнда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара тургандыгын айтты. Ага ылайык, Сорункулова сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу ыктымал деп болголойт.
Өткөндө бир чалышкан эмнеге чакырганга чалыш депчи, анан повестка бергиле эмне иш боюнча десем, ошо 5-6 октябрдагы массалык башаламандык боюнча деп ошентип айтышкан да, анан эми азыр көрөбүз го баргандан кийин.
Ички иштер министрлиги буга азырынча комментарий бере элек. Буга чейин милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдохматов тагамаган. Бүгүн 22-июнь саат 10:00 Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштун башталгандыгынын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу атайын кызматтын чек ара кызматы билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында интернат мекемелерин реформалоонун алкагында балдарды үй бүлөдө калтыруу боюнча пилоттук кызматтын жыйынтыктарынын бет ачары болот. Бул модель үй бүлөдөгү ар бир баланы сактап калуу боюнча мамлекеттик саясатты активдештирүүгө мүмкүндүк берет. Бул иш 3 жыл бою балдар үчүн жагымдуу үй бүлөлүк шарттарды түзүү долбоорунун алкагында жүргүзүлүп келген. Талибандын согушкерлери 21-июнда Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын маанилүү районун басып алып, провинциянын борборун курчоого алышкандыгын полиция билдирди. Полиция өкүлү Инамуддин Рахмани Талибандын согушкерлери провинциянын борбору Кундуз шаарынан 1 чакырымдай алыстыкта экендигин айтты. Айрым кабарларда согушкерлердин чакан топтору шаардын четине жакын жайгашкандыгы айтылган. Имам Сахип району Ооганстан менен Тажикстан дын түндүк чек арасына жакын жайгашкан. Бул борбор Азиядан баруучу негизги жол. АКШ жана НАТО аскерлери Ооганстандан биротоло чыгып кете баштаган 1-майдан бери согушкерлер ондогон райондорду басып алышты. Казакстандын Алматы шаарында жети жарандык активист көчө партиясын каттоодон баш тартуу боюнча былтыр кабыл алган соттун чечимине каршылык билдирип ачкачылык жарыялашты. Бул партия 16 майда экстремисттик уюм деп таанылып, сот анын ишмердигине тыюу салган. Ачкачылык жарыялаган жарандык активисттер тобо соттун чечимине укуктук баа берүүнү талап кылып, аны жокко чыгарууну жана абакта отурган бул саясий уюмдун мүчөлөрү менен тарапташтарын боштондукка чыгаруу маселесин көтөрүштү. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядаг элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып барат. Ал эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден кийин 2 ай мурун Вашингтонго кеңешүүгө барган. Андан мурун Орусиянын АКШтагы элчиси Антонов Путиндин киллер экендигине макул экендигин билдирген Байдендин комментарийинен кийин кайра чакыртылып алынган. 16 июнда Женевада өткөн саммиттен кийин президент Джо Байден жана Владимир Путин чыңалууну азайтуу максатында элчилери жакын арада өз миссияларына кайтып келе тургандыктарын билдиришкен. Россия менен АКШнын мамилеси Байден январда кызматка киришкенден кийин дагы начарлап, Вашингтон кибер чабуулдар, шайлоого кийлигишүү, оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды уландырып түрмөгө отургузуу боюнча Москвага санкция киргизген.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаевтен уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгерде орус тилинде кабар уксаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген дареге кирсеңиз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграмда азаттык чекит KG деп катталганбыз. ВКонтактеде дагы дарегибиз азаттык чекит KG, Одноклассникте азаттык радиосу деген баракчабыз бар. Ал эми YouTube-дан биздин кызыктуу видеолорду көрүңүз келсе азаттык деген каналга жазылып коюңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Кызыктуу сунуш пикирлерди күтөбүз.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жакында эле Бишкекте дүйнөдөгү кыргызстандык билимдүү жаш адистердин өлкөгө болгон салымы деген аталышта форум болуп өттү. Аны Кыргыз Network академиялык уюму өткөрдү. Алдыдагы талкууда канткенде кыргызстандыктарды билимге тарта алабыз, ал үчүн кандай ыкмалар бар, ошол эле маалда чет жакта билим алып иштеп жаткан мекендештерибиз өз өлкөсүнө кандай салым кошо алат, Кыргызстан кантип акыл эмгеги менен алдыга жылат деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Элиза Кененбаева жүргүздү.
Саламатсыңарбы? Дегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Network академиялык уюмунун өкүлдөрү Германиянын Кассель шаарындагы университетинде магистратурасын аяктап, илимий изилдөөчү болуп иштеп келген Болот Алымкулов, Германияда педагогика жаатында билим алып, ошол эле немис мектептеринде тажрыйба топтоп, жакында эле Кыргызстанга кайткан Канжар Алдашев жана Түркиядагы Селчук университетинин бүтүрүүчүсү, учурда ошол эле окуу жайда докторантурада билим алуусун улантып жаткан Азамат Арпачиев. Алгач ушул Кыргыз Network академиялык уюму тууралуу айтып бересиңерби? Качан, кандай максат менен түзүлгөн?
Негизинен биздин уюмубуз 2018 жылы мартта 27 март айында протоколго койгон менен Германиянын уюмдар мыйзамы боюнча биз ошо протокол менен уюмубузду түптөдүк. Ошол жарым жылдын ичинде анан расмий түрүндө уюмдардын тизмесине кирди Германиянын. Баштапкы ошо Германиядан башталган, биз мына Германиядан команда түзүлүп, алгачкы мүчөлөрдөн Канжарбек, Кымбат Ишенбеков анан Калгул да кошулган биздин уюмубузга. Анан ошондон баштап биздин биринчи иш чарабыз ошо Франкфуртта конференция болду.
Кошумчалай кетейин,
Негизи Кыргыз Нетворк академиялык уюму, ошол Болот башында айтып өткөндөй, негизги уюмдун максаты, биз өзүбүз билебиз, кыргыз мекендештер, өзүбүздүн жердештер көпчүлүгү чет өлкөдө билим алып, тажрыйба топтоп келишет. Чет жерде жүрүп, барыбыз ар жакка чачырап кеткенден кандайдыр бир жалгыз болуп калат да адам. Топтолгон тажрыйбасын бир аянтчага, бир платформанын негизинде топтолуп, биргеликте иш алып баралы деген максатта түптөлгөн да. Бул академиялык билимге, илимге багытталган уюм болуп эсептелет. 5 жыл, 10 жыл мурда кеткен биздин байке эжелерибиз, бизден кийинки келаткан муундар, мисалы орто муун, улуу муун деп койсок деле болот, кичүү муун. Ошолордун баарын бириктирип, бир ортодо бир кандайдыр бир маалымат алмашуу уюм болуп эсептелет негизинен. Негизги максаттардын бири ошол эле учурда чет өлкөдө кандай университеттер бар, мисалы кандай, кайсы жакта окууну бүткөндө каяктан барып иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону биз маалымат алмашуунун негизинде, багыт берүүнүн негизинде түптөгөнбүз.
Мен билгенден пандемияга чейин Германиянын ар кайсы шаарларында дагы бир нече жыйын өткөргөнсүңөр, ошол маалымат алмашуу, жаштарга багыт берүү деген. Анан быйыл Бишкекте уюштурдуңар да. Быйылкы ушул жыйын форум мурдагылардан эмнеси менен айырмаланды?
Буга чейин биз Германияда өткөргөн үчүн биз биринчиден Германиядан ошо нетворкинг канчалык белгилеп кеткендей аянтчасын түзгөнү баштаганбыз. Өткөн жылы биз бир жарым жылдай, бир жылдай болуп калды, биз эл аралык команданы түзө баштадык. Биздин уюмубуздун мүчөлөрүнө жалаң гана Германиядан эмес, Турциядан, мисалы Туркиядан азамат кошулду, дагы Асель деген айымыбыз бар, ал болсо биздин медиалык тараптарды карап турат. Анан Америкадан эки Бексултан менен Куштарбек деген жигиттер кошулду. Анын үстүнө Дубай да бар. Анан ошентип бара бара барып биз мындай эл аралык уюмга бир аз айлангандыктан биз Кыргызстанда азырынча учурда мен анан Канжар жана башка мүчөлөр, Азамат, Кымбат баарыбыз Кыргызстанда болгондуктан ушундай чечтик. Биздин эл аралык биринчи ошол айырмасы, бул айырмасы бул биринчи Кыргызстанда оффлайн анан онлайн гибридтик түрүндө конференция өткөргөндө чечтик. Анан бир гана референттер Германиядан эмес, буга чейин дайыма Германиядан болчу да, өзүнүн докладын менен, мили менен бөлүшкөн. А бул жолу биз дүйнөдөн мисалы үч өлкөдөн дагы чакырдык да, Кыргызстандан тышкары, Япониядан, Туркиядан, анан Америкадан. Ошонусу айырмасы да, биз бир ошондуктан аты да ошол конференциянын акыркы Бишкекте өткөн аты да дүйнөдөгү бир гана бир мамлекетти албай, ошо дүйнөдөгү жаштар, адистердин ошо Кыргызстанга кандай салымын кошо алабыз, кандай биздин жардамыбыз эмне боло алат деген маанайда эмне билим алып, чоң бай, аябай маанилүү тажрыйбаны чогулткан жаштан калган.
Айырмасы бизге чет өлкөдө окуп тажрыйба топтоп келген жаштарды бир аянтчага топтоп, Кыргызстандын ичиндеги жаштар менен дагы бир бетме бет отуруп бир тыгыз пикир алмашты да, жаңы маалыматтарды алып бир кандайдыр бир өзүлөрүнө керектүү маалымат ала алды десек да болот да.
Анан жыйынтыгы кандай болду? Кандай омоктуу ойлор айтылды? Мисалы өзүңөр үчүн дагы бир ушундай турбайбы деп ойлонуп кала тургандай.
Мисалы Кайрат Итибаев байке мисалы мындай ойду киргизди. Бизде мына англис тилинен алганда brain drain деген мээлерин алып чыгуусу да. Бул негизинен ошо мамлекеттен кайра эле ошол жаштар перспективдүү потенциалы бар акылдуу жаштар мамлекеттен кетип кайра кайтпай калды деген маселени. Ал болсо анын ою боюнча биз бара бара brain circulation'ге айланышыбыз керек. Четке чыгып окуу керек сөзсүз, билим алыш керек, кругозорду кеңейтиш керек, билимди тереңдетип сапаттуу билимге умтулуш керек. Бирок ошол эле учурда биздин ошол Кыргызстанда өсүп эле төрөлгөн кыз уулдарыбыз ошо менен кетип калып атат да, кайтпай кайра. Ошо brain drain'ден brain circulation'ге өткөнү, мисалы мээнин айланып келүүсүнө, алып чыгуусуна эмес, мээлердин айланып келишине презентация ошого байланыштуу болду. Мисалы Матраимов Абдрахмандан референттен, ал болсо Кытайда көп жыл иштеп окуп, Кытайдын жаштарга болгон саясаты такыр башка экен. Ал жерде Кытайга кайтып келген жаштар чет өлкөдө окуган такыр башка мындай деңгээлде каралат экен да. Мисалы ошону мен үчүн ошол көп маалымат берилди. Мисалы Америкада эле ошол IT тарабында өзүн кантип мындай алгачкы кадамдарды таштап жогору чоң фирмалардан алдыңкы технологиялар менен жөнүндө окусун, кандай кылса болот. Абдан көп маалымат менин оюмча берилди.
Мен билгенден ошо силер буга чейин чет жакта жүрүп ошол уюмду түзүп, ар кандай жыйындарды өткөрүп келгенсиңер, бирок өзүңөр айткандай пандемияга байланыштуу ушул акыркы айларда Кыргызстанда болуп ошол абал менен жеринен тааныштыңарды, анан азыркы жаштарга эмне жетишпейт экен, эмнеге муктаж экен алар?
Негизинен биз ошол пандемиядан улам Кыргызстанга келип калдык десек болот. Жанан бул жакка келип калганда убактыбызды дагы негизи чет жерде жүрүп Кыргызстандын маселелерин кароо бир аз башкача, ал эми бул жерде ошол реалдуу турмуштун ичинде жүрүү башкача экенин көрө алдык да. Биздин бул Кыргызстандагы жаштарды өзгөчө көрүү жагынан биздин ушул жаз айларында бир проектибизди ишке ашырдык. Билим бийиктик деп Кыргызстандын эң алыскы айылдарында бүтүрүүчү класстарга, 9-10-11 класстарга кесиптик багыт берүү боюнча Ысык Көлдүн жана Нарын областынын эң алыскы айылдарын көтөрүп келдик. Бизде ал жерде өзүбүзгө да көп нерсе алдык десек болот. Жаштар эмнениге суусап турган, өзгөчө айыл жаштары. Кыргызстандын баарыбыз билгендей 70% айылдык калк түзүп турат. Калктын ичинде да алар басымдуу бөлүктү ээлеп турат. Биз ал жерге барып ошол тайма бул сырттан болгондо биз маалыматты каяктан алабыз? Социалдык медиадан алабыз, медиалардан алабыз. Ал эми биз ал жерге барганда өздөрүн көрүп алардын ошол жүздөрүнөн, көздөрүнөн эмнелерге суусап турганын көрдүк. Негизинен биздин жаштарга багытка эң негизгиси ошо багытка суусап турганын көрө алдык. Бизде мурунку жылдарга караганда баары өзгөчө, интернеттин өнүгүүсү менен баары өзгөрдү десек болот. Маалыматтары бар, биздин учурда мисалы маалымат болбосо азыркыларда маалыматка өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар, бирок аларга бир багыттоого муктаж. Эң жөнөкөй нерсе биз ал жерде көргөнүбүз, биздин жаштарыбыз силер бизге керексиңер, силер биз өнүгүшүңөр керек, биз силерге муктажбыз дегенди угууга муктаж экенин биз көрө алдык деп айтсак болот.
Ушундай эле бир ойду ошол жыйынга, силердин жыйынга катышкан референттердин бири белгилүү робототехник мекендешибиз Жеңишбек Жакыпов дагы айткан экен. Ал Кыргызстандагы жаштарга мотивация жетишпей жаткансыйт деген ой менен бөлүшүптүр да. Анан азыр өзүңөр айткандай интернет дээрлик баардыгына жеткиликтүү заманда эмнеге мындай болуп атат? Ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баарын кантип колдонуу керек?
Виртуалдуу жашоо менен реалдуу жашоону дагы мындай айырмалап карашыбыз керек да. Ошол эле учурда азыр башында Азамат айтып кетти, биздин жаштарга азыр ошол эле интернетти алсак, алар ушул багыттын жетишсиздигинен туура эмес жактарга кирип кетип атат. Азыркы көпчүлүк бөлүгү мисалы андай пайдалуу маалыматтан сырткары дагы бир көпчүлүгү туура эмес жактарга дагы колдонуп алганын байкасак болот да. Ошол себептен мисалы мындай тажрыйбасы бар, же болбосо четте окуп келген болобу, же Кыргызстан ичинде билимдүү жаштар биригип мындай ыктыярдуу түрдө өзгөчө региондорго барып жүзмө жүз бетме бет айтканда эффективдүү болот экен. Көпчүлүгүбүз интернеттен эле бул ийгиликке моундай окууну окуптур, Гарвардда окуптур, же болбосо Европада окуптур, же Россияда башка жактарда окуптур деп сырттан эле же телевизордон эле көрүп калышы мүмкүн. Бирок ошолор барып ар бир региондогу же болбосо биздин бүтүрүүчү окуучуларга жүзмө жүз мындай бетме бет отуруп туруп айтса, анын эмеси баягы эффективдүүлүгү башкача болот экен да. Мына мен деле ушул жерден чыккам, ушул айылда өскөм. Мына мондай кадамдарды, биринчи кадамыңар мындай болот, экинчи кадамыңар мындай болот десе, ошол жерде да айрым окуучулардын аң сезими, ойлоосу, кыялдары дагы бир мындай туура жакка бурууларын дагы бир байкадык да.
Жалпы баардык көптөгөн өлкөлөрдөн жаштардан сүйлөгөнүбүздү дедикпи? Ошол жерде эгер жалпы ала турган болсок, биз ошол билим менен өлкөбүздү өнүктүргөнгө ишенгендер топтолгон бир уюм деп алсак болот. Анан негизги максатыбыз да коомубузду билимдин жардамы менен өнүктүрүү.
Ушул жерден интеллектуалдык инвестиция деп айтып койсок болот да. Ошондо канткенде өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө боло алабыз? Буга сапаттуу билим жардам бере алабы? Силер ушуга ишенесиңерби?
Биздин тажрыйбаларды ортого бириктирип туруп, кандайдыр бир билимге ишенип, билимди жөн эле айтып койбостон аны дагы ишке ашыруунун жолун издеп атабыз. Элементардуу эле башында Азамат айткандай билим бийиктик бирден бир проектибиз. Андан сырткары дагы башка проекттерди чыгарып жеткизип ошону ишке ашыруу Кыргызстандын ичинде сөзсүз өнүгүү жетишүүгө сонун мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм.
Мен да бияктан толуктап кетсем мындай да, негизинен ошол иш жүзүнө ашыруу ыкмасынын негизги үч жолу бар да бизде. Бул биринчиден маалыматты алмашуу жана маалыматты таркатуу. Бул биринчи тарап. Бүт маалымат эмне байланыштуу болсо, сиз айтып кеткендей, ооба, биз ошол принципке тактырабыз, ошого ишенебиз, Билим бул эме илим жана билим бул өнүгүн башаты, бул биздин эме мындай девизибизде. Экинчи тарап ошол нетворкингдин натыйжасында иштелип чыккан долбоорлорду ошо иш жүзүнө ашырууда. А үчүнчү тарап биздин уюмдарыбыздын мындай максаттарына дал келген, принциптерине дал келген башка уюмдар менен чогуу кызматташууда.
Андан ошол өлкөнүн өнүгүүсү үчүн инвестиция керек, чет жактан инвесторлор керек деп көп эле айтып жүрбөйсүзбүз биз? Анан ал эми ошону качан инвестор келет деп күтпөй, өзүбүздөн билимдүү жаштарды өстүрүп ошол билимди сыртка сата алабызбы?
Буга чейин биздин 20 жыл мурда чет мамлекетке мындай мамлекеттик тарабынан баягы 21 кылымдын кадрлары деген бир программа иштеп ал иштебей калган, ушул ушундай сыяктуу программалар менен четке чыгып кеткен биздин мекендештер абдан көп экен. Буга чейин айтып кеткендей, мына алгачкы конференциябыз Франкфуртта болгон, Гёте университетинде, экинчибиз болсо Гамбургда болгон, үчүнчүбүз болсо Берлинде. Андан кийинки тилекке каршы онлайн болуп калды. Бирок ошол жакта мындай даяр болгон биздин кадрларыбыз абдан көп экен да, өтө тажрыйба топтогон. Мына ошолорду баалап баттап, ошолорду биз биргеликте иш алып барсак, даяр инвестиция, билимге даяр инвестиция бизде бар да. Инвестиция десек эле мындай акчаны түшүнбөшүбүз керек, акылдын инвестициясын. Бизге азыр ушул нерсе жетишпей турат.
Азамат, жакшы иш табуу үчүн билимден тышкары, мисалы ошол эле жаштар дагы кандай сапаттарга ээ болуш керек?
Албетте, биринчиси билим, бирок билимдин жанында дагы ошол биз билим алып аткан учурда алуучу көп көнүмдөрүбүз болуусу керек болчу да. Жана эң эскиси, биз азыр биздики эски система менен калып калган да, эски менен жашайбыз. Анан көбүнчөсү ошо окудуң бүттүң деп ушундай бир нерсе бар. Биз ошол окуп жаткан учурда дагы окушубуз керек болуп калат да. Ошондо университетте окуп атканда кошумча дагы бул көбүнчө башка өлкөлөрдө да бул боюнча көп мисалдарды алсак болот. Ошол эле мен окуган Түркияда университеттен сырткары көп курстарды алышат. Ал сыртта окуганда негизги нерсе ал өлкөнү да билүү, ал өлкө боюнча эксперттик деңгээлге жетүү максаттардын бири болот. Ошондуктан университеттин сыртындагы семинарлар же ошондой эле курстар бул нерселерге башка өлкөлөрдө өзгөчө пикир жаратуучу жерлер деп которсок болот окшойт. Think tank деп башка өлкөлөрдө өнүккөн нерселер ошолордон көп нерселер. Баардык нерсе өнүгүп атат, бирок эң негизги нерсе бизде адамдардын ортосундагы мамиле калып атат да. Биз ошого жакшы үйрөнүшүбүз керек болуп атат, адамдар ортосундагы мамилени үйрөнүү жумуштагыда негизги нерселердин бири деп айтмакчымын.
Байланыш түзө билүү.
Эң негизгиси ошо жаштар келечекке карап, келечекте бул кандай десе, бул кесип мени канааттандырабы, бул кесип мени баалаабы дегенде суроону берсе, ошондо алдын ала издөөнү башталышы, процесси башталышы керек да. Анан бизде негизинен ошол эле баягыда биз ошо билим бийиктик проектине барганда ошону эле байкап калдык да. Эл жана баягы эле жаштар ата энеси жаштарга ошол эле шаблон менен бере берет, буну окусаң балким моунда иштейсиң. Бирок мындай так план жок да, жөн эле балдарын бир окуу, эмне кааласаң ошону окуй берет дейт. Мындай ата эне тилекке каршы өзү багыттоон бербейт. Изилдөөлөр боюнча, эл аралык изилдөөлөр боюнча 60% жаштар ата энесине карап эметет да, кесипти таңдашат. Бул кесипти таңдоо жалпысынан кишинин келечегин чечип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан менин оюмча жалаң эле билим эмес, ошо издөөнүү процессин ичинен өзүнө, жөндөмүнө, өзүнө жан дилине жаккан кесипти колунан келишинче мындай балким эртерээк баштайбы, 6-5 класстан баштап так илимдерге же болбосо гуманитардык илимдерге, жазуучулукка. Бизде эч ким сурасаң, жаштар эч кимиси жазуучу болгум келбейт дейм, бир да жаш жок да азыр. Баары эле программист болом же эме айлык маанайына эле карап калды да. Анан ошонун баары менин оюмча эмнеден келет? Көп учурда ошо изденбегендиктен да. Изденүү процесси керек ички дүйнөсү, ички дүйнөсүнө издениши керек да адам.
Азамат, эми ошол чет жактагы кыргызстандыктар, билимдүү кыргызстандыктар мекенинде кантип жумуш ордун түзө алышат? Ошол эле кайра баягы жаштарга билимин өркүндөтүү, жакшы бир багыт берүү үчүн ишке ашыргандар барбы?
Негизинен ошо сыртта окуп билим алып келгендерди бул жагынан экиге бөлүп карасак болот да. Кээ бирлери кыска мөөнөттө барып окуп келгендер, булар көбүнчөсү ошол мурунку иштеринде гана иштеп калганын көрөбүз да. Ошол мурун мамлекетте иштепса ошол ишти же башка ишти улантып ал эми экинчиси болсо көп ал жакта көп мезгилге калгандар деп алсак болот. Алар негизинен билим жагынан да, тажрыйба жагынан да өтө мол нерсе топтоп келишет да, мол тажрыйба. Бирок өкүнүчтүүсү ошол экинчилери ошончол көп тажрыйба топтоп келгенине карабастан кайра келгенде ошол бул жакта өздөрүн таба албайт да, бул жакта ошондой нерсе бул жакта өкүндүрөт. Ошондуктан негиз эле аларды мисалы колдонуу, ошол алардын билимин колдонуу, тажрыйбасы колдонуу жагы бизде жолго коюлган эмес да, тилекке каршы. Канчандыр бир мезгилден кийин көбүнчөсү кайра артка кайтканын көрсөтсөк болот да бул жерде. Эмнеге? Анткени алар бул жака кереги жок өздөрү. Негизи эле ошондой жан келгенде бир психологиялык сезим болсо, экинчи жагынан бул реалдуу түрдө бул жака керек эмесин түшүнүп кайра артка кайтып атышат да. Ошондуктан бул жерде сырттап келгендерден бир гана айти жагында кээ бир бул жакта буткамптарды өткөзгөндөрүн көрсөк болот. Анын сыртында тилекке каршы көп чоң проектлерди бул жакта көрө албайбыз.
Менин оюмча биякта негизинен сиз айтып кетпейсиз, туруктуулук деген сөз. Туруктуулук деген сөз мен үчүн бул система да. Негизинен бир системага антелиши керек. Өзгөчө мына жаштар менен иштөө, аларды деле реалдуулук жашоого даярдоо. Анан Азамат айтып кеткендей, эмне үчүн биздин ошо жаштар окуп узак мөөнөт жашап ал жерде мол тажрыйбаны чогултуп Кыргызстанда аны ишке ашыра албайт? Кеп аларга жумуш жок эмес, кеп аларда шарт жок, ошо система түзүлгөн эмес. Аларды алып барып, ал биринчиден мамлекет сен айтса Кыргызстан даже билбейт канча кишибиз тышта окуп анан эмне кылат. Тышында ошол мамлекетибиз такыр сокур да ал тараптан. Анан экинчиден бизге талап сурак талап пайда болгондо Кыргызстанда карасак жетишсиз болуп калабыз. Алар болсо өз убагында келип биякта үмүтүн үзүп кеткенде ошол маалда аларды карап калыш керек болуп калып атат да. Мисалы Азамат айтып кетет, балким ошол Турцияда ал жерде чет өлкөдө окуган студенттердин бирикмелери абдан күчтүү да. Алар окуу маалында эле билет ким эмнеге окуду, анын окуусун бүтүрүп каерде орношту. Бир мындай система бар да толук кандуу. Эме регистрациясы каттоосу батпары бар да, каерде ким киши иштейт. Мына алюмни деп коет англис тилинен, бүтүрүүчүлөрдүн бирикмелери көп да. Бизде ошол менин оюмча абдан жетишсиз да, анткени ошо бир система салынса анан сурак талап пайда болгондо ошол кезде кайра эле мындай толук эки тараптуу иш жүргүзүлүшү керек да системада. Ошол эле жаштар менен ошол эле 21-ci кылымдын кадры менен кеткен байки эжелер, алар дагы эле балким үмүтү үзүлгөндүр, бирок дагы эле баары ичинде менин оюмча үмүтү дагы күйүп турат бир аз. Балким келечекте баары Кыргызстанга барып калам деген. 20 жылдын ичинде топтогон тажрыйбалары бар чет өлкөдө жашап, бирок ал үчүн Кыргызстанда ошо өкүнүчтүү жери бизде системабыз жок да. Мындай буга чейин эгемендүүлүктүн заманыбызда ошол мындай бир системага айландырган жокпуз да. Адамдык ресурсту, бул эң кымбат ресурс да дүйнөдө, ошо адамдык ресурсту туура колдонуу бизде өтө мындай аксап турат да.
Албетте бул абдан чоң тема, биздин убактыбыз тар болуп атат. Эми силердин Кыргыз Network академиялык уюму ушул нерселердин баардыгын бир кандайдыр бир камтып өзүңөрчө бир иш алып барып атпайсыңарбы? Анан алдыдагы пландарыңар кандай? Мындан ардагы эмне кылалы деп атасыңар?
Биздин уюм абдан массаптуу караганбыз. Ошол эле учурда эң бирден бир максатыбыз ошол биздин кийинки өсүп келаткан жаш муундарга бир кандайдыр маалымат борбор түзүү. Бул борбор деген кандай? Биздин муунубуз, өсүп келаткан муундар каяка барып кандай окугусу келет, кандай стипендияларды алгысы келет, кайсы өлкөгө барып окугусу келет, же болбосо Кыргызстандын ичинде кандай университеттерде окугусу келет, анан ошого тапшырганда кандай кыйынчылыктар, жеңилдиктер болот, ошолорду бир борборлоштуруп жеткизип берүү бирден бир максатыбыз. Анан экинчилерден ошол сыртта жүргөн биздин азыр эле айтып кеттик тажрыйбалуу билимдүү биздин жердештерибизди таанытуу, сыртка дагы көбүрөөк чыгарып алар менен тыгыз кызматта иштешип, керек болсо биз бир эле тилге багыттанбай 4 тилди алганбыз: кыргыз, орус, англис, немис жана башка тилдер менен сыртка дагы мындай алардын макалаларын чыгарып кенен жеткизели деген максаттарыбыз бар. Көптөгөн бизде проекттерибиз бар, ошол нерсени дагы күчтөнтүп ишке киргизүү. Мына жакында эле дүйнө кемп деп бир лагерь баштап атабыз. Ал нерсени ошол балдарды жер таануу, маданият, ошол интеллигенция, ошол эле учурда багыт берүү, жол көрсөтүү сыяктуу кылып аларды окуталы деп максат коюп атабыз.
Мен айтып кеткендей, бул биздин алдыңкы пландардын бири. Бизге окшош уюмдарды, биздин максаттарыбызга, принциптерибизге дал келген уюмдар менен чогуу биргелешиптүү иштөө да. Биз эле жалгыз уюм эмеспиз да, мындай эме билимге үгүттөгөн жана өнүгүү салып
Кореяда дагы жаштар бар мен билгенден.
Кыргыз глобал менен билебиз, алар менен да байланыштабыз. Ошентип буюрса биргеликте мындай дүйнөлүк деңгээлде болобу, буюрса мындай бир кызматташуу нетворкингди түзүп чыгабыз да, биздин атыбыз айткандай мындай нетворкингге умтулабыз да.
Чоң рахмат силерге. Ушун менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн канткенде кыргызстандыктарды сапаттуу билимге тарталабыз. Чет жакта билим алып иштеп жаткан мекендештерибиз өз өлкөсүнө кандай салым кошо алат деген суроолорго жооп издедик. Берүүгө Кыргыз Network академиялык уюмунун өкүлдөрү Болот Алымкулов, Канжарбек Алдашев жана Азамат Арпачиев катышты. Толук версиясын биздин сайттан окуп уксаңыз болот. Талкууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби 22-июндагы программасын жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Эгерде сиздин макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0559-988-755. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.